Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di masjid besar kota Sleman. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Dan belajar di waktu pagi insyaallah lebih membekas, karena bagian dari keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tantangan besar. Tantangannya apa, Pak? Biasanya waktu pagi ini adalah waktu yang paling nyaman untuk tidur, sehingga orang lebih milih bar salat subuh, zikir sebentar, pulang, mindu. Mindu tahu, Pak ya? Ngulang tidur. Dia lebih milih untuk itu. Makanya biasanya kajian habis subuh ini tantangannya satu, Pak. Ngantuk. Ditungengi, diceritani, ayem, adem, merem. Dan itu tantangan ketika ngaji setelah subuh. Makanya bagi siapa yang bisa bertahan dengan baik, insyaallah akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih barokah. Saya masih ingat dulu waktu SMP, kajian subuh itu rutin setiap hari. Pesertanya paling cuman 3 orang, 4 orang, sekian orang, jadi sedikit. Karena gak seneng orang di waktu pagi itu dipakai untuk duduk di masjid dengerin kajian. Biasanya mereka lebih sibuk dengan sing wis ning pasar, wis toto-toto barang. Yang kegiatannya mau ke kantor sudah harus persiapan. Sehingga hanya sebagian orang yang mereka punya kepedulian untuk memanfaatkan waktu pagi dalam rangka untuk kajian. Terlebih ketika subuh rodok maju. Sekarang di Jogja azan subuh sebelum jam 4. Jam 4 kurang 10. Kalau di sini jam berapa? Sama. Kalau MBSK kan agak mundur dikit ya. Mundur kurang lebih 5 atau 7 menit. Sehingga masjid yang lain mungkin sudah komat, tapi masjid ini komatnya agak belakangan. Boleh kasih julukan ini masjid Al-Masbukin. Yang masbuk-masbuk di luar sana, nanti di sini insya Allah tidak sampai masbuk. Karena memang ada beda pendapat di antara para ahli astronomi di Indonesia berkaitan dengan waktu subuh itu ngitungnya minus 20 derajat ataukah minus 18 derajat ataukah minus 15 derajat. Ada beda pendapat di situ. Setahu saya yang paling telat dalam hal ini adalah hisapnya kampus UII. UII itu minus 15 derajat. Jadi selisih 5 derajat dengan jadwal Departemen Agama yang umumnya ada. Sampai saya pernah ngisi kajian pasca subuh di bulan Ramadan. Setelah sahur saya berangkat, itu di rumah sudah azan. Dari rumah ke UII butuh jarak kurang lebih 5 kilo. Sampai di UII masih sahur. Padahal di rumah sudah adzan masjid-masjid sekitar. Sampai di Masjid Ulil Albab UII itu masih sahur. Akhirnya saya ikut sahur. Ya karena yang lain masih pada sahur, saya ikut sahur. Katanya di sini belum adzan subuh. Baik. Nah, Nabi SAW pernah mengingatkan tentang sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Afqalus salati alal munafiqin as-subhu wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamun nasu ma fihima la atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu apa nilai keutamaan ketika salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, tentu orang akan rela untuk datang ke masjid walaupun merangkak. Coba mas ini mas, rumahnya mana? Iya, Jakarta. Malam ini tinggal di? Oh masya Allah, ikut peserta tadi malam. Baik, bapak rumahnya mana pak?
Saya Warak.
Warak, dari sini berapa kilo Warak?
2 kilo.
Berani dibayar berapa pak? Bapak rela merangkak dari Warak ke sini pak? Kira-kira kalau 1 juta mau gak pak? Kurang gede ya umat. Mau aku nek mau 1 juta. Sehingga nilai keutamaan sholat subuh itu sampai membuat orang yang mungkin jarak rumahnya 10 kilo berani merangkak ke sini demi mendapatkan nilai pahalanya. Cuman karena tidak kelihatan, maka berat bagi mereka yang tidak punya iman yang kuat untuk melangkahkan kakinya untuk sengaja berangkat ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka bapak ibu, ini adalah bagian dari manusia yang dikecualikan, karena umumnya orang keberatan untuk bisa datang sholat subuh. Baik, selanjutnya di pagi ini, sebagaimana tadi disampaikan dalam pengumuman, kita mau menggali lebih dalam tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan aneka dalil berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bisa disebutkan pak diantaranya pak? Satu, surat Al-Ikhlas ini punya keutamaan senilai dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran. Makanya Nabi SAW pernah memberikan tantangan kepada para sahabat. Aya'jizu ahadukum ayya'kula fi yaumin Al-Quran. Apakah kalian keberatan untuk membaca Al-Quran dalam waktu sehari khatam? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man yutiku dzalika? Siapa di antara kami yang mampu untuk melakukan seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, artinya surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Qur'an. Sehingga kalau jenengan qiyamul lail, misalnya salat witir 1 rakaat atau salat tahajud sekian rakaat, membaca Qul huwallahu ahad di 3 rakaat, itu mendapatkan pahala seperti membaca 1 Al-Quran. Oleh karena itu ada sebagian di antara sahabat Nabi SAW, setiap kali dia membaca surat, surat apapun dalam salat, selalu diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga dia selesai membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru membaca surat-surat yang lain. Setiap kali sholat. Padahal beliau ini imam. Sampai memicu pertanyaan dari para makmum. Para makmumnya, mereka ingin tahu alasannya. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, saluhu lima yaf'alu dhalika. Coba tanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasan dia melakukan itu? Kemudian orang itu memberikan jawaban, innahu sifatur rahman wa inni uhibbuhu. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu isinya adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Kamu senang dengan surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu untuk masuk surga. Jenengan kalau senang dengan surat tertentu itu yang dilakukan apa, Pak? Sering dibaca. Terus apa lagi? Berusaha untuk dihafalkan. Apa lagi? Ditadaburi kandungan maknanya. Sampai ada sebagian orang yang dia menyampaikan testimoni dia terkait Al-Quran. Aku itu senang dengan surat Ar-Rahman. Maka dia rajin membaca surat Ar-Rahman. Mendengarkan surat Ar-Rahman itu terasa terenyuh ketika mendengarkannya. Dia bisa menikmatinya. Walaupun radong di sini, Pak. Walaupun gak paham maknanya. Tapi dia bisa terbawa perasaannya ketika dia membaca surat Ar-Rahman. Karena dia senang dengan surat Ar-Rahman. Ada juga sebagian orang yang senang dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Ada sebagian orang yang senang dengan surat Al-Hakumut Takatsur atau surat-surat yang lain. Masing-masing orang terkadang senang dengan surat tertentu. Dan itu dalam syariat kita tidak dilarang. Karena sebagian orang terkadang dia merasa lebih bisa meresapi surat tertentu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa 4 khulafaur rasyidin itu pernah berkumpul. Mereka pernah berkumpul, lalu mereka dialog, bertanya antara satu dengan yang lain. Diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, anna sahabata ridwanullahi alaihim tadzakarul Quran. Para sahabat pernah berkumpul untuk saling mentadaburi isi Al-Quran. Lalu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan surat apa yang paling memberikan harapan besar baginya. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi, falam ara fihi ayatun arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala. Aku telah membaca Al-Quran dari mulai awal sampai akhir, dan tidak ada ayat Al-Quran yang memberikan harapan terbesar bagiku selain firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya. Fa'innahu la yushakilu bil abdi illal isyan, wala yushakilu bil rabbi illal ghufran. Masing-masing orang beramal sesuai dengan keadaannya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, manusia itu senang maksiat, tapi Allah senang mengampuni. Sehingga ayat ini memberikan harapan kepada kita, kalaupun kita bermaksiat, ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sekarang giliran Umar. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi. Aku telah membaca Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi ta'ala. Belum pernah aku lihat ada ayat yang lebih memberikan harapan bagi hidupku selain firman Allah Ta'ala, Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzittaul. Umar merasa ayat yang memberikan harapan besar adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah, Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Allah menyebutkan sifatnya di situ, ghafiriz dzambi, dia zat yang maha pengampun dosa. Wa qabilit taubi, dan maha penerima taubat. Syadidil iqabi dzittaul, dia zat yang maha keras hukumannya dan memiliki kuasa. Kemudian kata Umar, qaddama ghufranadz dzunub ala qabilit taubah wa fi hadza isyaratun lil mu'minin. Allah mengampuni dosa hamba, dan ini didahulukan sebelum Allah mengatakan dia menerima taubat. Maksudnya gimana? Allah mengampuni dosa hamba sebelum hamba itu bertobat. Sehingga sangat mungkin bagi orang yang berbuat maksiat diampuni dosanya oleh Allah sebelum yang bersangkutan bertobat. Ini memberikan harapan bagi kita. Wa qala Utsman, lalu kata Utsman, qara'tu jami'al Qur'an. Aku membaca seluruh isi Qur'an, min awwalihi wa akhirihi. Dari mulai awal ila akhirihi sampai akhir. Falam ara arja ayatan wa ahsana min qawlihi ta'ala. Dan belum pernah aku melihat ada ayat yang lebih memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang keras. Allah dahulukan ampunan sebelum azab. Wa qala Aliyun, kata Ali.